C'est le Scam, bonjour.
Bah, bonjour Kaki Akiwa au milieu du village.
Ici c'est Paris, né album Ebimi, et c'est Sali moi Mikolo. Sans compter bah jour Penayi Omorobo. Vous moi Ebimi déjà, ça fait combien de temps?
Oh déjà 3 mois, hein. Déjà 3 mois depuis le 25 décembre. Mais en gros, bah titre net na générique pour la Sakango le 25 novembre na chaîne dans la YouTube Mayas Music.
Voilà voilà, non ça qui en gros n'est pas non ça qui n'est pas pour ça qui en gros, mais il y aura ce que titre en gros. 11 titres, mais il y aura titre à tout mon lit, c'est le Oscar Mourao, Bakobé la Moutou, Mbote Bizou, Wende Minzemba, Amour Chinois, Amour Chamamba, Ambulance, Tu sais, Crash Avion, Bolingo Ekoti, Virus, Yete, Navrendoki. Nani Vrendoki?
Vrendoki, ça, banana, hein. Et on a des diamants, on a Cyril Kina, Namavika, bon, mon ébisso, mi bali, quel que soit, ni à tous fidèles, mais basi, ou bien ma camarade, basi, ma cancilla, bisso, ka, ma béki, mon ébisso, bali, non, tellement la tarabio, à rouille, vous allez, mais ok, bon, mana, moi aussi, y a moutou, à la Vrendoki, donc voilà.
Bah, titre, on a un interpellateur, en tout cas, ici c'est Paris, de Bouéleli, Kombo, Ango, Bandal, Paris, ici c'est Paris.
Mais c'est la cause à celle là on a ni qu'est-ce au gars bar mon bimbi na machine au fchiana ni qu'est-ce mais ce que je suis d'avis que na bois caché na ni qu'est-ce on a déjà complexe donc ça dit maman ça va s'en aller bien ndenge ba lobeli ici c'est Paris avant ici c'est Paris bima et ngamugo mutu na yagi na idéologie ici c'est Paris na Kinshasa et puis comme ça banal Paris tant où na bimbi ça album ba tout bazar content et puis na c'est bien ngamugo
c'est le scram banzembo qui toko ndenge pe kana album où il est caché zaki banzembo qui toko yema na ba Jean Goubal tout yemi na ba José André yemi na ba Ferregola na ba Fabrica.
Non, il y a un problème. Il y a Mboka. Mboka, tout ça, un problème. Moko, moni promotion. Les lots, ceux qui Mboka, la biche est Mbongo. Pour la biche, les artistes, tout le monde a Nigérien, Sénégalais, Béninois. Au moins, qui est évolué bien. Normalement, toujours, la biche est Mboko. Les joueurs, ceux qui sont dans la télévision, ils sont Jeep, ils sont Kete, ils sont là-bas, ils sont 100 000. Mais biche, ils sont les artistes, ils sont tous dans le même ministère. Ministère ya jeunesse, toi ministère ya culture, et toi et baraté ce qui bissonne tous à batou et tout le monde pour vous y a ma soumou n'a pas de mouka ou bas joueur bas au ramon ou bas salaire à boulot bisou de sa rabounette album nanga et au côté n'a pas de 40 000 à 50 000 n'a pas clip n'a pas ça album mobimatique et n'a pas poto n'a pas de ma cam de ma DH et continue n'a pas clip ma ramouan à ma chaîne de bébé au côté n'a pas 50 000 à 60 000 mais ce qui n'a qu'un à 5 000 temps juste là le ministère n'a pas de culture ou bien à fond des promotions. Culturel, c'est un peu signe. Au moment où il y a un peu de temps, il faut établir dossier, mais projet, mon bimbayango, de tout ça. C'est ok de ce qu'il nous-mêmes, c'est des moments où il y a un bateau, c'est des moussana. Au moment où il y a un peu de temps, c'est-à-dire l'état n'a pas de il faut aller baquer. Toujours bunda. Clip, mon corps, ça vaut déjà 1000, 1500, 500 dollars. Mais côté kama, album, mon bimba, il y a kamana, 5 dollars ou 1 dollar, et puis il y a un piraté, c'est grave. Moutantal avait ma camoua, il y a des sobi au kangi, et moutant ça, la pirate, oh, c'est faire justice. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous artiste.
Dit que vous avez 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 dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ba mikonzi ba yo karabiso pe de sa di ki tozo bunda tro elongwe za la mukie mbokoyo makambo ebele mbokoyo tito koliana mbokoyo mboke makambo ebele ena ba minere bagodiata yo bagola kisa yo na moliere ma ay donc inspiration ta moya ki fait ka to bimisa yango parce que si to bimisa yango te nzamba omola biso toba piri tuza ba batumoko to lingi musa na bisuti yango fale ko to bimisa yango
isiko ndeka bi yangi ya mayoka lito imoko te ndeke pe ba batu ba na musique baso ka mino pe lito imoko ba conseil ze bele na ba robela mutu wana na yo ki o passer message mo clair wana me o ndeko zoka na mangu mangu so ko bandela ko pe boye
don sa yi bona luka ka nduma maleme bona ke bana sidoni bona luka ka nduma maleme kasi parce que lelo o moni batu bele to li la kino moka pasi moka pasi mais soko ju 1000 dollars ju 100 dollars au comme pour raisonner que ndé naza boye funa baé babilo mo ba stimulant après na gine ko luka momi or mbongo wana o ki même na babibwa o ki même na bambakana na babu o somi mo terrain o sali mo makamu na yo mo bilanga e o moko ti lombongo mais tango o buma yango lobi yo ke ya mboka kutu donc côté moko biso tout za na 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 part des choses na biso ya mabina malamu donc na mboka yango moni na kati ya nini o ya kati ya générique o eza na conseil ya makasi ma tellement que congolais les gars oyoka na lito imoko bon en gros mboka na biso pe o moni lelo jeune avomo ko mesri mabe makasi donc tu ebite makamu eza nini o mona makino frère na yo congolais ba PCC di po beta DJ mazubo ya ko beta mazubo beta tango susu bano ba 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 kule la petite
bakutani kutute
bakutani kutute ozo mona azubo beta yango me to komi na moli mwana nini ya omoni lelo génération oyo elandi biso na sima ekomo dami ba niau ekomo dami ba mbwa mena force oyo yo jeune ozo zwa ya ko boma mbwa ya ko ya ko lia niau niau soko ngo boma ya ko ba revite mais cela est fort force wana o transmettre yango na nzoto na yo lisusu o bongola motema na yo pour que tout ala bien donc voilà
ici c'est Paris un album que je recommande à toutes les personnes qui aiment la bonne musique parce que Pablo Gede Bilen na moni ozongi sipenda rumba odimba yona ferigola bobeti mena wana ya nze momobo ya ok jazz o longoli ka ba parole ok jazz beti musique yana butambo liko na ngo
mais tout ça obligé au sala ngo parce que to yoka bande ko mususu ya mbuka musuba beta même banzimbo ba papa na biso ba lombo même nze momo beta na ba radio kama tengrendada a yeleo esanze mo musala to ko sala ka mama me bayi baba américain bayi mama biso ba congolais tellement que
le bogo landa ta droit d'auteur
le tout landa ta droit d'auteur rien tout elle na biso ka soko ki manze mo ba rate soki ka balil wen ba beta yango o mama tengrendada a de ba mandi ko rapé na si donc ça dit musique na biso ezana makambo ebele na kati mais tellement que mauvais esprit zali et puis tout bita musique mo ya babola yango zo mona ki toujours comprendre makambo photo salati mais rumba ou tout bita fait rigola et ça ma rumba ou demba soko ki nzimbo bon na inspiration nango ya ngai un jour ki na si ya la cause na wa la cause na nzimbo mo ka ba genre
faut ya commerce
voilà
et faire peu ya bandela ngo la cause pas bandela ngo
siko ngai jour so na ki invité à venir sur coffee le midi na concert na ya
ye pe na nzimbo ba mi na fait collector ba songi pe kana oke jazz
nga siko tellement inspiration nzimbo na sibila na nzimbo ça me dit esu kana la simplicité na bosani yote gabi mukindio siko kutani zaka olinga kisena kenda chikapae simoti kala kosakana chéri yolinga kisena kenda bujumbura e donc ga siko na sale ona banenge na ngamo
na professeur nuna champo zoyimba zoyimba ndi chanteur akala
non bon ngai na zo temps ko yoka bandiko na nga trop et puis na yoka musique surtout ba babindo mbe ba ferigola ba jdt ba la coste ba kabosi na yoka bango trop et puis bouron pela fali et yango moni so oyebi kolula oyeba kolata yango moni bon professeur a chant ezalaki grand frère ya flap kapaya vi na mazing
abeti pe na kati album
abeti pe na kati album abeti basolo akanda donc ye mutu azalaki makofandisa ngai kesele oyo tokeboye tokeboye owa na tomboki me ba resultat yango et puis juju dicone alandi langa mpe na studio ingénieur pablo alandi langa na studio et puis ba mission na ngai et puis wanga moko mpe nakoyoka mpo nga yoka musique tout na yoka musique tout ata robino ndenge abimisi nzimbo na ye moko ya mikolo meme brigade abimisi yusufe mulumbwe don na yoka alanga biloko nyonso donc tozwaka tan wana et voilà quoi
c'est le scrap makambo le bele ici c'est Paris bon na lingaki to solo la makambo o italia album oyo na banze molongo kitoko 3 mois après yango kobima bande ko baye bato zo proposer bango pe banze mongo bazo découvrir que makambo tozo lo bato zo lo bakate radio kapiki na musika pe sa sou numéro comme ça bato ba ko sepela ba ko tuti sama ba yeba leni ne ba ko ya ba ko kende pe ba ko bengisa yo le msusu na intérieur o banda ka ku makambo o kene kene ba intérieur o tiki o ko sa no be tourner ka ya kongo nano et puis o sa lo bien
Teso bali bazwa biso, babengi biso na 09 98 20 26.